Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog.
En av ekspertene I studio har rikelig med øresus og bruker hørselvern konsekvent på jakt. Den andre eksperten synes rett og slett hørselvern på jakt prakk. Hva med innmat på dyrene? Det brukende til noe av det? Og hva med bruk av båt I innlandsvatten? Lov? Ikke lov? Hvem som bestemmer? I dagens episode hopper vi lettbeint over store tema for å gi noen korte svar på lytterspørsmål som har kommet inn. Ikke alltid så lett å gå videre, men vi prøver. Navnet mitt Trond Gunnar Skjeringstad. Til daglig så jeg kommunikasjonssjef I Statskog og har som vanlig med meg to vandrende eksperter I studio. Velkommen til deg, informasjonssjef I Norges Jeger og Fisk og podcastens ubestritte kunstnersjel, Espen Farstad.
Tusen takk.
Hvor ofte spiller du bluesgitar?
Hver dag.
Du gjør det,
ja. Ja. Altså, jeg har huset mitt spekket med gitarer. Det står ved siden av meg I godstolen, så når jeg ser på dagsturen så spiller jeg gitar.
Ja. Hva sier sommeren da?
Hun enestående evne til å lukke det ene øret, tror jeg.
Har du
det? Ja. Det går bare bra. Nei, hun påstår at hun privilegiert. Ikke vet jeg.
Ja, men også velkommen til deg, fagsjef I Statskog og podcastens ubestritte rypedoktor og jegerkonge, Jo Inge Bresjeberge.
Tusen takk.
Dere har et klassisk piano, et akustisk piano heter det, stående. Hvor ofte spiller du på det?
Aldri.
Hvor ofte spiller noen I familien på det?
Ikke så ofte.
Det mer å gå på.
Men
I din ungdom så spiller du gitar?
Ja, prøv det,
ja. Ja. Mm. Kan du, hvor mange grep kan du?
Det var stort sett nok med tre.
Tre?
Nei, jeg kan noen flere. Men det sitter langt inne, ja.
Ja.
Prøysen kunne også bare tre grep.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Ramones kunne stort sett bare tre grep.
Kjem langt ut, du. Tror ikke du spiller hele tiden, eller?
Nei.
Det jeg også lærte på når jeg spiller keyboard, da. Ja. Hvis det noe som litt vanskelig, da jeg bare sånn... Strekke armene I været akkurat I en liten periode Og så ned og spille igjen Nei, så det går fint Vi strider til verket Dere hører, kan jeg snakke helt vanlig Eller bør jeg snakke litt tydeligere? Dere hører godt?
Så langt så går det bra
tydelig, så. Ja.
Det du som har litt øresus, ikke?
Ja, ikke bare litt eller
Nei, ok Men du har ikke det, Espen?
Nei
Nei
Utrolig nok, etter et liv som både musiker og skytter, så jeg ikke plaget med det. Men det nok mulig å ha litt redusert hørsel. Samboeren min mener nok det at jeg skruer opp TV-knappen litt høyere enn henne.
Ok.
Ja, men,
det ikke være selektiv hørsel.
Jeg hører det jeg vil høre,
ja. Ja, det tror jeg det har. Det min erfaring.
Ja.
Men til dere som har sendt inn spørsmål, og får dem lest opp nå, dere må ta kontakt på Messenger for å få en t-skjorte som ikke kan kjøpe seg for penger. Du må gjøre deg fortjent den. Vi har jo ordnet en kaps og se etter hvert om det kan ende opp til noen lyttere. Men første spørsmål fra Sigurd Pedersen. Bruker dere noen form for hørselvern på jakt? Man vil vel helst høre alle smålydene for å få et hint om at tiuren eller rådyret tar løst. Samtidig det greit å ha hørsel som man kan gå på jakt også I voksen alder. Det forskjell på hagle- og riflejakt? Postjegeren har vel bedre tid til å vippe ned hørselvernet enn støkkjegeren, men til gjengjeld det kanskje ikke like nødvendig for riflejegeren som skyter et skudd kontra fuglejegeren. Kan aktivt hørselvern være et godt alternativ? Her skulle vi ha snakket om veldig mange gang, men nå skal vi berøre det litt I rann, og så tror jeg vi skal tillate oss å komme tilbake I mer sånn tyngde med noen sånn hørselseksperter som kan
fortelle oss mer. Jeg har en sånn hørselsekspert som jobber med denne problematikken oppe I Trøndelag til og med. En trønder som kan noe om hørselvern, det måtte være bra vel. Han jobber med tilpassning og sånt på sykehuset på dette her, sånn, og kan dette ut igjen, og ivrig jeger selv. Ja. Så han en god mann, skal vi ta med inn.
Ja, det skal vi gjøre.
Craig, du hører.
Men ok, Espen kan starte med deg. Ja. Bruker du hørselvern på jakt? Du jakter jo litt forskjellig da, så svaret kan jo være litt forskjellig.
Jeg gjør det når jeg for eksempel sitter på duejakt sammen med andre. Da fyres du av skudd I umiddelbar nærhet, og som ikke ditt eget skudd.
Ja.
Der det helt en dyd av en nødvendighet å ha hørselvern. Jeg bruker ikke hørselvern når jeg går på jakt, type skogsfugljakt støkk, sitter på rådyrjakt eller hjortejakt på Vestlandet, liksom, da gjør jeg ikke det. Jeg burde nok kanskje gjort det, men jeg synes det plagsomt å gå med øreklokker kan jo bruke sånne elektroniske, som jeg jo har da, selvfølgelig, ikke sant? Som skal være god, men som jeg klarer ikke helt å leve med det når jeg går på jakt. Jeg lurer på om jeg skulle skaffe meg sånne formstøpte ørepropper I øret for å gjøre det. Vi har jo til og med et medlemstilbud på det I Jeger og Fisk, så alt ligger jo til rett for det. Så det nok mer sløvet enn noe annet.
Mm. Litt mer spesifikt da, når du på hjortejakt og rådjakt, tenker du både... rådjakt, både hagle og rifle.
Ja.
Så du bruker helst ikke hørselvern på noen av jaktmåtene her.
Ja, det korrekt.
Ja. Ok, du jo Inge.
Nei, jeg bruker hørselvern. Og det egentlig for min del så det tvingende nødvendig. Jeg vil ikke ødelegge hørselen mer enn det jeg har gjort. Jeg har ganske nedsatt hørsel. Jeg har kraftig øresus på venstre øre, og så har jeg fått øresus på høyre øre. Og så mangler du da noen frekvenser da. Som ikke jeg hører, og så reiser du ut I et sosialt lag, eller en bursdag, eller et eller annet som praten tar seg opp, og så hører vi ingenting. Og det ganske ubehagelig, altså. Du sitter og leser på leppen, og så sitter noen liksom her, over bordet, og så det da støy I rommet. Mm. Så leser du på leppen, og så det ja og nei, og så aner du ikke hva du svarer på, ingenting. Det bare, det helt, du blir helt sosialt... utsondrer, altså. Det kan ikke anbefales.
Denne øresusen, når den oppstod det I en spesiell situasjon, eller det noe som kom snikende på over tid?
Det litt begge deler. For det ene var høy musikk og uheldig skudd på skuttebanen. Altså, jeg har jo vært konkurranseskytter, og så har vi på skuttebanen så har vi elgprøve. Så drev vi på ei side til standplassen, og så skjøt det noen med et ganske grovt kaliber, elgkaliber, på andre side til standplassen, uten at vi visste til det. Det skulle egentlig ikke smelle, og så var det bang, og så var det var den lyden som startet det, for eksempel.
Mm.
Og det ja, og så ordnet det seg, og så fikk jeg da øresus, og så skrev det ganske lite tell. Den gangen så hadde vi ikke lyddemper heller, ikke sant? Så fortsatte du skute med refle uten lyddemper. Og så bare forsterker det seg. Og når du først fått det, så det veldig fort at det går jo ikke vekk til seg selv, det blir heller bare verre da.
Mm.
Så nå prøver jeg å redde det jeg har hatt. Vi ganske avhengig til hørselen på jakt.
Ja.
Det en ting at du ser dyret komme, men det liksom en kombinasjon da, til lyd og ser dem. Ofte så hører du dem før du ser dem.
dette helt riktig, for at I høst så hadde jeg, på begynnelsen av høsten, så fikk jeg en sånn mellomørebetennelse og hørte I trommina. Jeg kunne blåse ut et stearinlys på den siden, liksom. Det var rett og slett hørt, altså. Ja, det var helt sant. Og da mistet jeg på en måte hørselen på ene siden, og det påvirker andre siden også, for dette henger jo nøye sammen.
Koordineringen, liksom?
Jeg fikk jo ikke jakta støkkjakt siste halvdel av jaktsesongen, jeg kunne bare glemme det. Det var ikke mulig. Mm. Så det har jeg stor forståelse for at du bekymret for det.
Mm. Og så det jo, som man sier, det litt forskjell på hagle og refle. Det smeller mer til et refleskudd, et udempet refleskudd. Nå I dag har vi ofte lyddempere. Jeg har måttet anskaffe det. Mm. Men så har jeg da kombivåpen, for eksempel, som du ikke kan sette lyddemper på, og da det en ganske heftig smell. Og da bruker jeg hørselvern konsekvent. Mm. Og jeg har bare vent meg til det. Mm. Jeg bruker det aktive hørselvern, som man prater om, som tar inn lyden, og så demper de, da den kommer over et visst nivå. Da, så
ja, vi forklarer dere sånn at alle lytter og sjåere får det med.
Nei, du kan jo ha, som Espen sa, du kan ha formstøpte, som omtrent som et, det fungerer egentlig som et høreapparat, men som da kutter lyden når det når en viss decibel, så 80 eller 100 decibel, altså, så det, før det kommer til et skadelig nivå, så kutter den, så alt over der blir borte. Og hørselvernet har da en kåpe rundt, altså at den demper enda litt mer da. Du tar jo en lyd både ved beinet og litt I skallebeinet og alt da. Så, men du demper I hvert fall de mest skadelige lyden da. Demper du. Og et udempet refleskudd kan være 130 decibel eller pluss.
Mm.
Og vi begynner å få hørselskade på 110 eller noe, ikke noe. Så at det liksom å ta ned den der piken, da. De skadelige signaler.
Men tar den opp de svake lydene nå?
Ja,
så er det jo det. Råd I post, da. Og så da sitter jeg jo helt spent, for det høres ut som det lister seg råd inn mot meg, men jeg, ja. Så gjør det ikke.
For det jo greia at du kan forsterke de svake lydene, men du forsterker det I støyen, da. Så det avhengig av at det god kvalitet.
Ja, vindsus og knittring I jakke og hva det måtte være. Ja.
Og ikke minst hvis du går på tert, her lav for eksempel og betten og kvister liksom bråker mye så tar du inn det også, ikke sant? Så det liksom å finne det rette nivået da på hvor mye du skal forsterke men det kan du gjøre, og det vil jo hjelpe noen da som har dårlig hørsel, så vil det kunne hjelpe og så en annen fordel jeg jakter mye lagsjakt, både på råder og elg, spesielt elg da kan du koble jaktradioen på hørselvernet Ja. Så jeg sitter da på post med aktiv hørselvern, og så får jeg lyden rett inn på her. Da det ikke noe lyd som går ut, en ørepropp eller noen ting. Mm. Det kan være en fordel, faktisk. Elgen hører tross alt ganske bra, da, hvis den nærmer nok.
Ja. Men går du noen gang på støkkejakt, forresten? Du som har hund og
ikke
så videre?
Ikke så ofte, men det skjer det også. Og det, og jeg har gjort det ganske mye med hørselvern, og det fungerer faktisk ja, ja. Ganske bra. Men det en vanesak, og så vil du vil kanskje noen tilfeller føle at du blir litt senere, men jeg oppfatter at det fungerer, for jeg jakter med hunden.
Ja, for har du like god retningsfornemmelse gjennom høreapparatet, høreklokkene, det det jeg lurer på.
Og det det du kanskje mister bitte litt, ja. Men jeg føler ikke at det et handicap. Jeg tenker ikke på det lenger. Mm. Så jeg tror egentlig det mer at den innbiller seg at det et stort handicap, men det ikke det altså.
Jeg åpen for å prøve, jeg, unge.
Og så det noe med å få ja, en type med bra lyd, og ikke minst at den sitter gatt på huet. For liksom vi jakter duer som du prater på, eller ved postjaktlegg, og du sitter med seg i mange timer, så kan du bli både klemt og ja. Klemme på huet. Og, ja.
Og så blir du litt sliten av de lydene der som jeg blir forsterket.
Ja, det det. Ja. Så det må justeres det også da. Og så ikke minst da er det fryktelig fort gjort at du tar dem to, for eksempel. Ja. Og tørselvern hjelper ikke når det sitter oppe på huet. Eller. Ja. For den siste ungen jeg fikk eskalerte øresusen min, da hadde jeg hørselvern enten i sekken eller på huet. Og så gikk de på øret.
Ja.
Men jeg tror du nevnte et lite poeng, Espen, det, som jeg ikke vet om stemmer, da, men som vi får høre med han eksperten i fremtiden, det at hvis du klar over en lyd som kommer, så reagerer, altså så tror jeg at du takler den høye lyden bedre enn om den kommer uten at du vet at den kommer.
Nei, jeg helt enig i det, og det betyr at du som skytter med eget våpen på en måte forbereder deg litt på det smell som kommer, men hans smell kan jeg ikke forberede meg på, ikke sant? Så det mye verre.
Det helt overbevist når det
Og det tror jeg kanskje
det adrenalin, eller? Hvis du går og så reiser opp en fjørane, og så du fokusert der, og så skuter, da hører ikke du den smellen selv.
Du husker jo knapt at du har skutt.
Jep.
Ja.
Ja.
Og det helt merkelig. Og hvis det vi hadde vært i, for det jo en fryktelig høy smell, og den skal i utgangspunktet være nok til at du kan ødelegge hørselen din, da. Og hadde det vært så skadelig, så hadde vi flere vært mer døvert.
Ja, og så det jo noe med at altså, og smellen følger jo også skuddet ut, da, utover, på en måte.
Ja, selvfølgelig. Ja, ja.
Nei, men jeg synes jo her veldig interessant, og det jo noe som må...
Vi prater opp til flere minutter.
Ja. Her veldig relevant for alle jegere. Nei, her jo noe sånn, ikke sant, det jo... Du vil ha en best mulig jakt, og så vil du kunne være i stand til å jakte på en best mulig måte, og så ønsker du å ha meg hørsel inn i fremtiden. Ja. Så her kommer vi tilbake til. Men Sigurd har et lite tilleggsspørsmål. Tar dere vare på lunga, nyra, lever og blod fra storvilt, eventuelt kroinnhold fra fugl, og hva bruker dere det til? Og i tillegg da, er det noe liksom forskjell på unge og gamle dyr opp mot tungmetaller? Bruker dere tar dere noe innmat? Hjerte? Punkt 1, ja.
Altid.
Ja. Ja, i hvert fall på hjortevilt da. Nå vet jeg om på føggel.
Å jo da. Gjør det. På ryper eller skogsfugl eller...
Ja.
En delikatesse, ja.
Ok, mere?
Nei, for han spurte etter til...
Lunger, nyrer... Nei.
Ok.
For det jo faktisk en mulighet da.
Ja, for det jo en mulighet. For det er jo ganske mye næring i innmaten. Og hvis vi går litt tilbake i tid, så var vi jo flinke til å utnytte hele dyret. Det er ikke så mange som det i dag.
Nei.
Og nyre og lever til unge dyr, da, kalver og ungdyr på elg og hjort, for eksempel, og ja, rådere for den del, så det snaddemat det, som kan tas til vare på. Og du kan lage leverpostei, for eksempel, eller her måtte være.
Mm.
Mens eldre dyr, så vil du kunne ha oppåpning til tungmetaller. Vi har det dessverre i naturen vår, og anbefaler ikke å ete det da, i store mengder.
Mm.
Så svaret jo at jeg tar hjerte og tunge stort sett da, og så ikke så mye annet innmatt.
Rebeåte, bruker du til det?
Ja. For det er jo en greie da, du tar det unna, tar det vekk fra skogen, og så porsjonerer det utad da, som rebeåte på vinteren,
ja.
Og jakter rebe på den da.
Kroinnhold fra fugl, spør noe om.
Ja.
Man må liksom spørre litt hva det er som er i kroa da.
Nej, alltså vi tar kroa muskelmagen da, som knuser maten. Det är en muskel ja. Den kan vara ganska
för magsäcken eller?
Ja, hvis du säger det då. Så
ja.
Du får ner en kropåse och så in i en muskelmage då som skogsfuglarna har da stein där som ja. Knuser det där till mindre bestanddelar då. Det är en stor muskel som du kan äta då. eksempel. Om du slakter kalkuner eller helmotor, så har de med det, altså du tar vare på det, men du kan bruke den I sausen for eksempel, eller kan jeg jo ete den, det finnes jo rette på det, men det jo, du må ha litt mer da.
Og du kan lage dramaden.
Og det kan du
gjøre. Ikke å glemme.
Det kan du gjøre.
Så, det nevnt.
Nei, det bra. Da fikk Sigurd både svar på spørsmål og anledning til å få seg verdens beste t-skjorte. Det gjør også Nikander Hansen. Hei, super podcast. Jeg ivrig skogsfugljeger som har skutt med hagle I snart 15 år. Jeg skyter med det ene øyet lukket. Det noen poeng å lære seg å skyte med begge øynene åpne? Jeg synes selv jeg skyter bra og får bra med fugl, men alltid rom for forbedringer. Hva mener skogsfuglkongen fra Asker og rypedoktoren? Det for øvrig støkkjakt det snakk om.
Ja, støkkjakt jo som I hvert fall I min verden mer et stykke peking enn et stykke sikting. Hvis han føler at han skyter godt med et øye lukka og får en del fugl, så synes jeg han skal være happy og fornøyd med det. Det bra. Da har han svingen inne og har på en måte nådd det han skal.
Mm. For all del. Mm. Men så jo hagleskuting I utgangspunktet, så det, også, som du sier, korte høll og en sving, og du ser på målet, og da vil det være en fordel å ha begge øyene oppe. Mm. Men hvis han har lært seg å skute med et øye, så det ikke vits jo... og forandre på den formen, for så vidt. Men ved hagleskutting generelt, så en fordel av begge øyene oppe. Nettopp for å følge målet og ha fokus på målet. Og, ja, du, med begge øyene oppe, da, så vil du ha litt lettere for å rett og slett finne målet, avstandsbedømme det og alt det her. Da.
Jeg begynte, når jeg leste spørsmålet, så begynte jeg å lure på om vi hadde spørsmålet før, men jeg lurer på om jeg blander med han som hadde noe sånn kryssdominant, var etter noe sånt, var det? Du må legge deg liksom over.
Ja. For det kan være en grunn til at den har stengt for øve, da. Ja. Altså at du er høyrehent, og så har du, du kryssdominant, så du har et dominerende venstre øve, så vil jeg ta over, da bommer du. Sant? Da kan det være greie å rett og slett blende for det øve, da.
Ja, men han må nå opp... Ja. Meget sannsynlig at den sikter med høyre øye, da.
Det høres slik ut. Han kan, ja.
Nei, men da vet du det, Nikander. Hvis det fungerer, fortsett med det. Per Ole Rud. Det lørdag, og jeg sitter bare og gleder meg til fredag igjen. For da kommer den beste podcasten ut. Tar alltid med ringene, jeg synes det så kos, vet du. Nei, men det var det, og derfor vi holdt på med det her gang etter gang etter gang. Det jo fordi at vi får mye positive tilbakemeldinger, og folk setter jo pris på det vi får til å levere. Så nå har nå vært passiv lytter lenge, så jeg tenkte å prøve meg med et lite spørsmål. Vi har hytte på Blefjell ved et vann hvor det ikke tillatt å fiske fra båt, og lurer I grunnen på om det noe godt grunnlag for en slik regel med tanke på kultivering, og om det eventuelt noen gode argumenter å komme til grunner om å løsne litt opp på denne regelen. Det for øvrig ikke lov med motor, som jo greit. Vannet blir også tappet ganske mye ved vinterstid, om det skulle ha noen betydning. Svar og tanke fra den dieseldunstende jegerkongen, den fluefiskende kunstnersjelen, og selvfølgelig kongen av Trønderokk, mot oss med takk.
Ja, det er jo slik at det opp til grunneier å definere fiskereglene som skal gjelde I eget vann, og kan godt legge inn forbud mot å fiske fra båt, for eksempel. Den type innskrenkinger jo opp til grunneier å definere. Kan nok ikke regulere ferdsel med båt, så du får lov til å sette kanonen din på vann og padle over til andre siden, liksom. Men det kan da være begrensninger på om du får lov å fiske fra båten. Om det har noen som helst hensikt reguleringsmessig av uttaket, det vil jeg jo stille meg betvilende til, men jeg vet jo ikke, det kan jo være andre begrunnelser. Jeg vet selv om noen veldig fine fiskevann, tidlige tørrfluefiskevann med Bulgata oppe på Sokna utenfor Hønefoss, hvor det mange øyer og sånn som man gjerne kunne tenke seg å padle ut til og stått på der og fiske og sånn, men hvor det forbudt. Det forbudt å fiske fra båt, det forbudt å fiske fra øyene. Da har man satt den type begrensning. Det hensynet til hekkende fiskeørn.
Ja,
okay, sant? Så okay. Det kan være mange begrunnelser bak et slikt forbud. Hvorfor man har begrenset det sånn på Blefjell, det vet jeg ikke. Det så lokalt at det umulig å svare på, rett og slett.
Og jeg tror en del, for vi har hørt om noen slike bestemmelser, jeg tror en del til seg kanskje litt gamle, da. Kanskje litt utdatert.
Ja.
Det vil jeg heller ikke forundre meg. Nå vet ikke vi grunnen akkurat det, da. Men at det vi gjør I... Ja. Se for eksempel otter, altså lete fiske med otter, eller ikke lete fiske med otter, så vil det være fryktelig mye enklere med en båt. For eksempel at det er
ja, ja, okay. konsekvens ja, det kan også, og et eller annet. Ja, ja riktig.
Mm. Altså, så at jeg tipper, altså en del av seg reglene da, som vi har vært borte i, de har vært litt gamle og har på en måte overlevd seg litt selv, og så vet de snart ikke heffer egentlig, heffer er det båthuget, det er ingen som husker.
Nei, en generell tilnærming til dette kunne jo være slik at man får sette seg opp en slags kultiveringsplan for vannet, og så får man, hvis man da skal gjøre innskrenkinger i hvor mye fisk som skal tas, eller et eller annet slik, så skal man gjøre det, det gjennom reguleringen av uttaket, ikke ja. Av fiskemetoden med eller uten mm. båt, eller med eller uten fluestang, eller med eller uten ditt eller datt, ikke sant? Det blir litt sånn, det litt gammeldags, som du sier, jeg enig i det.
Da fikk du med noen tanker, Per Ode, så
det er ofte ting som... Ja. Et veldig godt tips akkurat når det gjelder det. Hvis du lurer på et godt forvaltningsregime for vann av ikke alt for stor størrelse, altså på skogen og i fjellet, så vil jeg anbefale å dra inn på hjemmesidene til Midtre Degernes grunneierlag i Østfold.
Okay.
Det bedrives meget profesjonelt med en gjennomtenkt forvaltning tvers gjennom alle ja. Vannene, dit fortjener virkelig tommel opp. Og her er det ganske mye regler å forholde seg til for fiskerne, men også et hav av informasjon og nyttig. Altså, alt er altså så bra oppe i det området. Sånn. Det kalkes, kultiveres, det er selvreproduserende fisker, de setter fangstbegrensninger på kanskje noen minstmål og noen maksmål, litt varierende, og noe er anbefalinger og noe er pålegg. Men summen av dette er et gjennomforvaltet godt område som bra. Vi sportsfiskere gjerne vil ha. Ja. Superdupert.
Ja. Da har jo reglene en mening.
Ja, og da tenker jeg, hvis man sitter med et grunnlag som har et litt gammelt regelsett, så kanskje man kan tipse dem om å ta en kikk her på, dette er litt mer moderne tilnærming til innlandsfiskeforvaltning.
Ta en prat med en periode, og nå fikk du opp til flere gode tips og råd på veien. Vi skal faktisk ned for landing, men jeg skal ta et lytterspørsmål til, men det krever et litt kort svar. Det kommer fra Ben Santos. Bukkejakt i mai, burde det også vært lov i Norge? Det egentlig et ja-nei-spørsmål, sånn på en måte da, men det lov til å begrunne.
Jeg tror jeg sier nei da. Slik biologisk, så ikke noe først og ikke noe vegen for det. De har det i de fleste land i Europa, har bukkejakt på. Ja. Men som regel så er det ikke et problem at vi ikke høster nok bukker. Så at det at vi har bukkejakt 10. august. Vi kan ikke flette den tidligere enn vi har 10. august som vi har i dag. Da blir alternativet jakt på våren. Bukkejakt på våren. Ja. Men jeg tror vi har i de fleste områder som det aktiv bukkejakt, så presset på bukka høyt nok, og da ser ikke jeg noe poeng at du skal binde med det øy på våren. Da.
Dette var forvalteren som snakket, ikke bukkejegeren, for en gang skyld. Det var overraskende.
Det var derfor jeg slet når startet her.
Jeg synes jo at man kunne kanskje i hvert fall gjort et lite prøveprosjekt noen steder og prøvd ut dette her, sånn, for det er jo en veldig positiv og attraktiv jakt for mange, så det kunne vært artig å prøve det noen gang. Jeg velger å avslutte mitt innlegg på det med en liten limerick. På tema. En som var sulten på rådyrsteik. Ja. En lyttende bukkejeger fra Eik dro ut i skogen etter rådyrsteik. Men matpakka sto igjen hjemme, så rundt lunsjtid han lot seg skremme, for det var ikke bukken, men magen hans som skrek.
Det minnet meg faktisk, akkurat det vi var inne på nå, minnet meg litt om at kanskje har det gått an å bruke litt mer energi på rådyrforvaltning i Norge.
Ja.
Ja. Men, og med de ord, hot or not, jakt med pil og bue i USA, Espen, hot or not?
Ja, jeg tror det hot.
Hot.
Jakt med luftvåpen i USA, hot or not?
Hot.
Hot.
Hatten til Terje Tysseland, hot or not?
Not.
Hot.
Snarefangst etter rype, hot or not?
Jo, det er vel hot, det.
Ja, det er hot.
Fra Terje Tysseland, igjen, album til modig jord. Det er mulig jeg kan ha tatt den før, men titelen er så legendaristisk. At vi snakker om låta Vals på kommunekontoret. Et rungende hånd til studio. Alt er i gang. Takk for følge. Velkommen tilbake til Jakt og Fiskebåten.